السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah pada kesempatan yang baik ini tentang babu taghliyadhi tahrimir riba. Bab tentang dahsyatnya ya larangan atau diharamkannya riba. Jadi riba adalah sesuatu yang sangat diharamkan di dalam Islam, karena riba adalah memakan harta atau keringat orang lain tanpa jerih payah. Dan Islam pada hakikatnya memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, ya, untuk berbuat, ya, agar dia makan dari hasil kerjaan tangannya, makan dari hasil keringatnya, makan dari hasil pekerjaannya. Itulah yang diperintahkan oleh Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tentang agar seorang dia bekerja dan dia mencari rezeki, ya, dengan yang halal. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, wa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan apabila salat telah selesai, maka bertebarlah kalian di muka bumi ini, dan carilah dari karunia Allah. Ya, carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan misalnya berjual beli atau muamalah yang lainnya atau pekerjaan yang lainnya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang, ya, dia mempunyai duit, dia mempunyai modal, kemudian dia berikan, meminjamkan pada orang lain dan mengharapkan, ya, yaitu memakan dari keringat orang yang bekerja itu, ya, ini adalah hukumnya haram. Maka dari itu, ya, banyak dalam hadis, dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antara hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang as-sab'il mubiqat, 7 hal yang membinasakan seseorang. Salah satunya adalah aklur riba, makan dari hasil riba, ya, wal iyadhu billah. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang masalah riba ini, ya. Dan An-Nawawi rahimahullah taala menulis bab ini dan bab taghlid. Taghlid itu menunjukkan satu hal yang besar, ya. Jadi tahrim dari riba, pengharaman riba ini adalah sesuatu yang amat besar. Jangan digampangkan, jangan diremehkan. Ya, dan kita masih mendengar ada sebagian kaum muslimin yang mereka katanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Al-Quranul Karim, namun mereka masih makan dari hasil riba. Ya, wal-iyadzubillah, na'udzubillah min dhalik. Semoga Allah melindungi kita dari memakan harta orang lain, memakan keringat orang lain dengan cara riba. Tadi dalam Al-Quranul Karim, ya, surat Al-Baqarah ayat ke-275 sampai 278, Allah menyebutkan tentang masalah ini, tentang masalah riba. Itu diantara tempat-tempat dari Al-Quranul Karim yang mengharamkan riba. Kemudian ada sebagian orang yang mereka beranggapan bahwa makan riba yang dilarang itu adalah yang ad'afan mudha'afah, yang berlipat ganda. Ya, adapun sedikit tidak mengapa. Ya, maka ini adalah satu pemahaman berdasarkan hawa nafsu. Ya, riba itu berlipat ganda ataupun tidak berlipat ganda, hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Memakannya adalah haram. Mari kita melihat, ya, di antara ayat-ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu ayat yang saya sebutkan tadi, surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278. Sebelum itu, ya, sebelum ayat ini, Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk menginfakkan dari hasil kerjaan seseorang yang halal. Pada ayat ke-273, ayat ke-273 surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ya, الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ya Allah menjanjikan, ya, yaitu orang-orang yang mereka senantiasa menginfakkan harta-harta mereka di malam hari dan di siang hari, sirran wa alaniyah, baik dengan rahasia maupun dengan terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka, ya, pahala mereka di sisi Rabb mereka, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tiada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia menginfakkan hartanya dan memberikan nafkah siang dan malam, ya, baik terang-terangan maupun dalam keadaan tersembunyi, dia selalu menginfakkan hartanya. Maka dari itu Allah menjanjikan pahala yang besar di sisi Allah bagi mereka. Nah, setelah Allah menyebutkan tentang, ya, keutamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, mereka menginfakkan harta mereka dan berikan kepada mereka yang berhak, berikan kepada mereka yang membutuhkan di siang hari maupun di malam hari, ya, dengan rahasia ataupun dengan terang-terangan. Kemudian Allah menyebut larangan, ya, atau menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang makan riba, ya, tentang orang-orang yang makan dari hasil riba, waliyadzubillah. Ya. Pada ayat 274 itu tadi tentang infak, ya. Kemudian pada ayat 275 Allah berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba," orang-orang yang mereka makan riba, ya. Orang-orang yang mereka memakan riba, "La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal masyi." Maka mereka, ya, tidak dapat berdiri, bangkit di hari kiamat kelak, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, orang yang kesurupan karena dibasuki oleh syaitan. Ya. Dia akan dibangkitkan di hari kiamat kelak seperti orang yang, ya, kesurupan. Dia tidak bisa berdiri. Ya. Dzalika biannahum qalu, yang demikian itu karena mereka berkata, innamal bay'u mithlu riba, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal jelas tidak sama. antara riba, antara jual beli dan riba tidak sama. Namun mereka, orang-orang itu mengatakan, ya, orang-orang pemakan riba, ya, para lintah darat yang mengisap darah-darah manusia, ya, yang mengisap keringat-keringat manusia. Kata mereka, qalu innamal bai'u mithlur riba, sesungguhnya jual beli itu tidak lain kecuali sama dengan riba. Kemudian Allah mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Ini menunjukkan bahwa jual beli itu tidak sama dengan riba. Jual beli itu adalah sesuatu yang halal, yang dibolehkan karena caranya itu dengan cara yang halal. Adapun riba diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla karena jelas ini muamalah yang berbeda dengan jual beli. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha," maka barang siapa ya, yang dia mendapatkan peringatan dari Rabb-nya, dia dapatkan peringatan dari Tuhannya, ya, dengan turunnya ayat-ayat ini, dia mendengar, kemudian dia fantaha, lalu dia berhenti dari makan riba, falahu ma salafa, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, ya. Wa amruhu ilallah, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Namun waman ada, barang siapa yang kembali setelah turunnya ayat-ayat yang mengharamkan riba dan hadis-hadis Nabi yang mengharamkan riba setelah sampai kepadanya, dia kembali melakukan riba itu, waman ada faulaika ashabun nar, maka mereka lah ya, orang-orang yang sebagai penghuni api neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam api neraka. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, ya, Allah memusnahkan keberkatan riba. Jadi riba itu tidak ada berkahnya sama sekali. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, dan Allah dia melipatgandakan, yaitu melipatgandakan atau memberkahi sedekah. Jadi Allah mengembangkan, yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan riba, ya, Allah menghilangkan keberkatan dari riba dan menyuburkan sedekah. Allah yurbi as-sadaqat, Allah kembangkan pahala orang yang bersedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dengan dosa. Ya Allah benci pada orang yang dia selalu kufur kepada Allah Ta'ala dan dia bergelimang dengan dosa. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, innal ladhina amanu wa amilus salihat وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hal-hal yang wajib diimani, kemudian mereka mewujudkan iman mereka yang mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka dan mereka mantapkan dalam hati mereka, mereka wujudkan dalam bentuk amal soleh. Mereka mengerjakan, mewujudkan amal-amal kebaikan dari keimanan yang ada pada mereka. Dan amal yang soleh adalah amal yang diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengerjakan suatu amal, ibadah yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Allah dengan penuh keikhlasan. Ini syarat pertama amal soleh itu, seorang mengerjakannya dan mengikhlaskan amal tersebut hanya untuk Allah Ta'ala. Yang kedua, yang termasuk amal soleh, ya, atau yang syarat yang kedua adalah amal soleh itu dengan mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan dengan menjalankan, mengerjakan bid'ah-bid'ah yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi amal soleh adalah amal yang memiliki dua syarat. Syarat yang pertama adalah dia ikhlaskan amal itu semata-mata karena Allah. Dia tidak mengharapkan dari amal kebaikan yang dikerjakannya. Dia tidak mengharapkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali liwajhillah. Hanya untuk wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua sebagai amal yang soleh adalah dengan mengikuti apa yang diajarkan, yang dituntun, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan agama ini sudah sempurna. Islam agama yang sudah sempurna disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Allah berfirman, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, yaitu di hari Arafah, di hari Jumat, ketika Nabi alaihissalam sedang mengerjakan wukuf di padang Arafah, Allah turunkan ayat itu. Ya, Al-Yawma pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka agama Islam sudah sempurna, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ya, apa yang diajarkan oleh Allah, baik masalah akidah, masalah ibadah, dan yang lainnya dari hal-hal berkaitan dengan agama ini, semua sudah sempurna. Islam tidak memerlukan produk-produk baru, ibadah-ibadah yang baru, tidak. Sudah cukup dengan apa yang diajarkan oleh Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi tidak perlu ditambahi, ya, tidak perlu mengada-ngada amal-amal yang baru, ibadah-ibadah yang baru yang tidak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Nabi alaihi wasallam. Karena Islam telah sempurna. Adapun masalah-masalah duniawi, masalah ilmu pengetahuan, masalah teknologi, masalah hal-hal penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan seterusnya, maka dunia belum sempurna. Dia akan terus menemukan hal-hal penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, ilmu pengetahuan ya, atau penemuan-penemuan ilmu pengetahuan selama bermanfaat bagi kaum muslimin dan tidak merusak agama kaum muslimin, maka itu hal yang dibolehkan. Bahkan salah satu di antara nikmat-nikmat Allah kepada umat ini. Ya, jadi harus kita bedakan bahwa agama sudah sempurna. Allah telah menyempurnakannya dan telah disampaikan seluruhnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau diamanahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Jadi amal soleh adalah amal yang memenuhi dua syarat tersebut, yaitu ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa aqamus salata wa atuz zakah, kemudian mereka menegakkan salat dan mereka menunaikan zakat. Ya, ini adalah dalam ilmu balaghah, ya, zikru al-khas ba'dal am, ya, menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Karena disebutkan di sini wa amilus solihat, ya, ini secara umum, ya, dan amal-amal kebaikan. Dan di antara amal-amal soleh adalah salat dan zakat. Jadi menyebutkan sesuatu yang khusus setelah menyebutkan sesuatu yang umum. Ini untuk menekankan tentang keutamaan dan pentingnya yang khusus, yaitu salat dan zakat. Bagi mereka, orang-orang yang melakukan amal soleh, menegakkan salat, menunaikan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian pada ayat ke-278 Allah tekankan lagi ya larangan dari makan riba. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takutlah kalian kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa dari riba, ya. Ya, dan tinggalkanlah riba. Ya, tinggalkanlah sisa dari riba yang belum dipungut, ya, enggak usah dipungut lagi. Tinggalkan. Ya. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka tinggalkan yang tersisa dari riba. Jangan kalian memungut riba itu. Fa illam taf'alu, dan jika kalian tidak melakukan, ini ancaman pada ayat ke 279. Fa illam taf'alu, dan jika kalian tidak meninggalkan riba itu, fa'adhanu biharbin minallah wa rasulih, maka umumkanlah perang, ya. Maka kamu berhak, atau maka umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Ini terhadap mereka yang memakan riba. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, dan jika kalian bertobat, maka kalian boleh mengambil modal kalian, ya, mengambil harta kalian, tapi ribanya tidak boleh diambil. La tadzlimuna wa la tudzlamun, ya, dengan demikian kalian hanya mengambil pokok yang kalian pinjamkan pada orang itu, ya. La tadzlimun, kalian tidak membelimi dia yang dipinjamkan. Wa la tudzlamun, demikian pula kalian tidak dizalimi karena kalian telah mendapatkan pokoknya, ya. Ini tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan pada ayat berikutnya, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ini adalah keutamaan orang-orang yang menangguhkan, ya, hutang. Dia memberikan piutang pada seorang dan orang itu belum bisa membayar, lalu dia tangguhkan sampai orang itu mampu membayar, atau dia sedekahkan. Wa antasaddaqu khairun lakum, dan kalian bersedekah itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada. Jadi itulah diantara ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang, ya, haramnya riba. Ya, jadi ini menunjukkan betapa riba suatu perbuatan yang mungkar. Riba adalah perbuatan yang membolimi orang-orang lain, yakni hamba-hamba Allah yang lainnya. Makanya para ulama yang menyebutkan tentang tafsir dari ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, ya, surah Al-Baqarah 275 dan seterusnya, ya, bahwa yang dimaksud dengan makan riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-muradu bi'aklir riba jami'u tasarrufat. Yang dimaksud dengan makan riba itu adalah semua perilaku yang dilakukan oleh orang yang memberikan, yang memakan riba itu, baik bentuk makanan atau bukan bentuk makanan, ya. Wa abbaru an dhalika bil akal, ya. Allah menyebutkan sini dengan akal, dengan makan riba, karena tujuan dari riba itu yang paling pokok adalah makan harta orang lain. Tujuan paling pokok, ya. Dan ada tujuan-tujuan yang lain selain makan. Ada orang tujuan ribanya adalah memperkaya diri. Ini termasuk yang diharamkan, juga tidak boleh, ya. Atau yang lainnya, termasuk dilarang dalam makan riba adalah memberi makan pada orang lain. Seorang dia ambil dari riba, kemudian, ya, dia memberi makan pada orang lain. Ini termasuk yang juga dilarang, ya, dan diharamkan dalam Islam. Kemudian dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi, tashbihul murabi bil masru, Allah memberikan perumpamaan orang yang makan riba itu dan orang yang kesurupan, orang yang kerasukan syaitan masuk dalam dirinya, ya. Li'anna al-masru yatakhabbatu fi sayrihi, orang yang kesurupan itu dia tidak bisa jalan dengan lurus, dengan tegak. Dia tidak bisa bangkit dengan tegak. Begitu bangkit, jatuh. Begitu bangkit, jatuh. Nah, ini hal keadaan orang-orang yang makan riba di hari kiamat kelak. Mereka tidak bisa bangkit dari kiamat itu, ya. Bangkit, jatuh, bangkit, jatuh. Wal'iyadzu billah, ya. Kadzalika aklur riba yaumal qiyamah, demikian pula orang-orang yang makan riba di hari kiamat kelak. Kemudian juga pelajaran yang diambil dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, bahwa Ketika orang-orang, ya, sebagian orang di antara ahlul kitab atau ya Yahud, ya, yang mereka menyamakan jual beli dengan riba, ya, ini karena mereka menjadikan riba itu adalah pokok, sedangkan jual beli itu adalah cabang. Padahal yang benar itu adalah yang pokok itu jual beli. Makanya Allah halalkan, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli. Ini yang asal, ya. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh mereka, ya. Innamal bai'u mithlu ar-riba. Bahwa jual beli sama dengan riba, tidak. Ya, Allah mengharamkan riba dan Allah menghalalkan jual beli. Kemudian juga yang diambil dari apa yang kita bacakan dari ayat-ayat Al-Qur'an tadi, yaitu ya al-mahku bil kulliyah. Ya, Allah menghapus secara menyeluruh tentang riba itu. Ya. Karena apa? Orang yang makan riba, yang mengambil riba, entah dia makan atau untuk yang lainnya, itu tidak ada keberkatannya. Tidak ada keberkatannya. Ya. Bahkan orang naudzubillah min dzalik. Ya. Tidak sedikit kita melihat orang-orang yang makan riba itu tertimpa hal-hal yang di luar dugaan mereka. Tertimpa penyakit. Ya, tertimpa apalah, ya. Yang dengan hal-hal tersebut mengharuskan dia untuk mengeluarkan ribanya, untuk membayar. Nah, ini ya di antara bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala dalam menghapus keberkatan dari riba. Nah, kemudian bahwa harta riba itu, ya, ini adalah harta yang haram dan tidak ada keberkatannya. Ya, bahkan pelaku riba, ya, adalah orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ayat-ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk menginfakkan harta dan anjuran untuk memberikan sedekah, karena itulah amal yang mulia. Oleh karena itu Allah menjanjikan bahwa Allah akan mengembangkan, Allah akan memupuk, Allah akan membesarkan, ya, harta yang disedekahkan. Adapun harta riba, Allah hilangkan keberkatannya. Kemudian juga hadis ini atau ayat-ayat ini menjelaskan tuh kepada kita ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang masih makan riba. Setelah sampai kepada mereka ayat-ayat Allah, setelah sampai kepada mereka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kalau dia masih mengerjakannya, maka mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara pelajaran diambil dari ayat-ayat yang kita dengar tadi adalah bahwa orang yang misalnya dia, ya, pernah melakukan riba, kemudian dia mengetahui haramnya, maka dia cukup mengambil rasmal modalnya. Misalnya dia meminjamkan kepada orang 5 juta dengan riba misalnya 1 juta. Ya, setelah dia tahu dalam hukumnya mengambil riba itu haram, maka dia ambil kembali modalnya itu 5 juta. Yang 1 juta tidak usah tidak boleh dia mengambilnya. Nah, jadi dia berhak mengambil hartanya, berhak mengambil modalnya. Adapun ribanya tidak usah diambil. Nah, kemudian juga apa yang kita bacakan tadi dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan, ya, orang yang dia menangguhkan orang yang berhutang. Jika ada orang berhutang, kemudian dia belum mampu membayar hutangnya, ya, dan dia datang kepada kita, dia minta maaf, saya belum bisa bayar hutang saya. Kemudian kita tangguhkan, tidak apa, ya, bulan depan boleh kamu bayar, ya. Ternyata bulan depan juga memang betul dia tidak mampu dan seterusnya, ya. Ini termasuk amal yang terpuji. Artinya, dia menangguhkan orang yang kesulitan membayar hutang, ditangguhkan sampai orang itu mendapatkan kelapangan, sampai dia mendapat lapang untuk membayar hutangnya. Atau lebih utama dari itu, dia membebaskan hutangnya. Dia mensedekahkan hutang orang itu. Ya, sudahlah, kamu ambil, saya sedekahkan, ya, hutang kamu saya bebaskan, ya semoga kamu bisa yakni bermanfaat dan seterusnya. Maka kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya itu di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Adapun ya tentang hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang diharamkannya riba, yaitu disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, di sini hanya satu hadis. Sebetulnya ada beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, hadis yang sebelumnya juga termasuk hadis tentang haramnya riba, itu as-sab'ul mubiqat, tujuh hal yang diharamkan atau yang menjadi pembinasa seorang pelaku dari dosa-dosa yang disebutkan dalam dalam hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian di sini ada hadis di antara yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu. Allah melaknat, maaf, Rasulullah SAW melaknat akilar riba, orang yang makan riba, memukilahu, dan orang memberi makan dari riba, diberikan makan pada orang lain, ya. Kemudian ditambah oleh Al-Tirmidzi dalam riwayatnya, ya, termasuk yang dilaknat oleh Rasulullah SAW wasyahidai, orang yang menjadi saksi, ya, ketika seorang memberikan riba dan dia jadi saksi, dua orang jadi saksi, mereka termasuk yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wa katibahu, termasuk yang mencatat, ya, yang menulis riba itu, dan dia tahu bahwa itu adalah riba, maka dia juga termasuk yang diancam, ya, atau yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan dalam hadis, ya, Abdullah bin Mas'ud dari Nabi, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana akilar riba, beliau melaknat orang yang makan riba, wa mukilahu, dan orang yang memberi makan dari riba itu, wa syahidai, dan orang yang, dua orang menjadi saksi riba tersebut, wa katibahu, dan orang yang menjadi menulis tentang riba tersebut. Hadis ini riwayat Imam yang 5, ya, rawahul khamsa wa sahha wa Tirmidzi, dan disahihkan Imam At-Tirmidzi. Kemudian dalam lafaz dalam redaksi Imam Nasa'i bahwa Rasulullah SAW melaknat akilar riba wa mukilahu, orang yang makan riba dan orang yang memberi makan dari hasil riba, wa syahidaihi wa katibahu, dua saksinya dan pencatatnya, idza alimu dzalika mal'unun ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Ya, jadi kalau mereka tahu, terutama yang dua saksi dan yang juga menulis, kalau mereka tahu bahwa itu adalah riba dan mereka tetap menjadi saksi dan tetap menjadi yang menulis riba itu, maka mereka adalah mal'unun, adalah orang-orang yang dilaknat ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Orang-orang yang dilaknat di atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di hari kiamat. Baik, jadi hadis yang kita dengar tadi menjelaskan tentang tahrim kita batil mubayyah baina al mutarabiyain. Ya, jadi tentang haramnya seorang menjadi sekretaris penulis, ya, bagi dua orang yang menulis tentang riba, penerima dan yang memberi dan yang menerima riba itu. Dan kalau ada orang yang menulis, itu termasuk yang diharamkan. Jadi tidak boleh menjadi penulis. Ya. Kemudian tahrim syahada ala mubayatil mutarabiyain. Demikian pula haram yang menolong memberi persaksian atas dua orang yang mengadakan perjanjian riba. Ini tidak dibolehkan seorang menjadi saksi. Dan juga diharamkan menolong, ya, secara umum Ya, diharamkan menolong terhadap perbuatan batil, terhadap perbuatan dosa, terhadap perbuatan permusuhan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam berbuat baik dan bertakwa, dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang betapa besar ya, pengharuman tentang riba ini. Maka semua yang berkait itu dilaknat oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, bahwasanya apa yang kita dengar tadi ini sudah mudah-mudahan ya cukup bagi kita sebagai hal yang menjadikan kita ini takut dari memakan riba atau ya menjadi saksi atau menjadi sekretaris dalam hal yang berkaitan dengan riba tersebut. Ya na'udzubillahi min dzalik. Sebetulnya apabila kita renungkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang halal masih sangat banyak, ya, pekerjaan yang halal masih sangat banyak, ya, maka orang yang mungkin tidak ada pekerjaannya, hendaknya dia itu bekerja dengan tangannya untuk mendapatkan yang halal. Nabiullah Daud alaihissalam beliau makan dari pekerjaan tangannya. Beliau adalah seorang pandai besi dan beliau makan dari hasil pekerjaannya. Alaihi salatu wassalam wa ala nabiyyina salatu wassalam. Ya. Jadi ketika Nabi sallam ditanya ya tentang pekerjaan mana ayyukas min khairun, pekerjaan apakah yang paling baik bagi seorang? Ya, kata Nabi sallam, amalu rajulin biyadihi. Pekerjaan seorang dengan tangannya. Wa bai'un mabrur, dan jual beli yang benar, jual beli yang penuh dengan kejujuran, itu amal terbaik, pekerjaan yang terbaik. Maka orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala dan dia menjauhkan dari memakan riba, Allah akan menolongnya. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala menjanjikan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Para siapa bertakwa pada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Ya. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak diduga-duga. Kalau dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia meninggalkan ya yang haram, dia mencari yang halal, maka Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar dan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ini berkaitan dengan masalah riba, dan kita sering mendengar ya. Oleh karena itu An-Nawawi rahimahullah hanya membawa satu hadis ini dalam kemudian beliau melanjutkan dengan bab yang berikutnya. Babu tahrim ar-riba, babu tahrim ar-riya, ya. Bab tahrim ar-riya. Bab tentang diharamkannya riya. Riya itu dari kata-kata ra'a yura'i, mura'atan wa riya'an. Ra'a yura'i, mura'atan wa riya'an. Artinya seorang melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu agar satu amal ibadah, ya, seorang melakukan satu amal ibadah agar dilihat oleh orang lain kemudian dipuji, ya, agar dilihat oleh orang lain kemudian dipuji. Ini namanya riya, ya. Seorang mengerjakan satu amal ibadah yang Allah perintahkan untuk dia beramal atau mengerjakan amal tersebut, ya, namun dia tidak berharap dari Allah Ta'ala, dia berharap pujian manusia. Ya, ini namanya riya. Ya. Ini namanya riya. Ya. Ini hukumnya tentu adalah sesuatu yang haram. Karena kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? Mengikhlaskan amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dengan keikhlasan. Karena itulah tujuan atau hikmah diciptakannya manusia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah, menyembah aku. Dan beribadah pada Allah Ta'ala dengan keikhlasan. Karena Allah perintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amal ibadah itu hanya untuk Allah. Ini perintah Allah, ya, kepada semua umat manusia, para rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Mereka memerintahkan umat-umat mereka untuk beribadah dengan ikhlas hanya kepada Allah semata. Dan ibadah yang ikhlas itulah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya yang milik Allah itu adalah ibadah yang murni karena Allah. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun amal-amal ibadah yang dicampuri dengan berbagai macam, ya, hal-hal yang mengotori amal itu, yang mencemarkan amal tersebut, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu seorang hamba harus berupaya, ya, melawan hawa nafsunya, ya, agar dia ikhlas di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan bukan suatu hal yang mudah. Tetapi kalau seorang minta pertolongan pada Allah dan dia beribadah hanya untuk Allah, maka Allah akan menolongnya. Allah akan menolong hamba tersebut. Oleh karena itu, marilah kita di antara doa-doa yang kita panjatkan pada Allah Ta'ala, yaitu di antara adalah agar kita dijadikan termasuk hamba-hambanya yang ikhlas kepadanya dalam beribadah, dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah, hendaknya benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga disebutkan di dalam surah An-Nisa tentang orang-orang munafikin. Perlu diketahui bahwa riya itu ada dua macam. Ada riya yang menimpa seseorang pada sebagian amalnya, dan ada riya yang secara menyeluruh, bahkan dalam imannya. Dia beriman pada Allah, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, itu sekedar supaya, ya, dia itu dikatakan muslim. Padahal dia menyembunyikan kekufuran. Nah, ini adalah nifak yang akbar. Nifak yang besar, seorang yang dia dalam memeluk Islam, itu hanya untuk riya. Ya. Ini sama dengan kaum munafikin. Jadi orang munafikin, mereka ketika datang kepada Nabi SAW dan mereka mengatakan, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah, ya, itu semua hanya pura-pura. Dalam hati-hati mereka, mereka sembunyikan kekufuran, ya, dan mereka sembunyikan kebencian kepada Islam. Itu hakikat kaum munafikin yang mereka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin berada di neraka yang paling bawah. Ini nifak akbar. Ya. Sedangkan ada riya yang kecil, artinya dia ini ketika beramal untuk Allah Ta'ala. Namun ada di antara amal-amalnya yang bercampur dengan riya, tapi tidak menyeluruh. Ya. Maka yang gugur pahalanya hanya amal yang bercampur dengan dengan riya, ya, hanya amal yang bercampur dengan riya. Satu contoh, seorang ketika dia mengerjakan sholat 5 waktu benar-benar karena Allah Ta'ala, dia tahu bahwa itu adalah perintah Allah, maka dia mengerjakan sholat 5 waktu, ya, karena Allah, karena menjalankan perintah Allah. Allah memerintahkan waqimus sholat, tegakkanlah sholat. Namun suatu saat muncul riya dalam dirinya. Ketika sholat tertentu, misalnya di satu masjid ada tamu yang datang, ya, ada tamu yang datang, ya, di waktu zuhur. Kemudian orang tadi ini yang semua sholatnya karena Allah. Nah, sholat yang dikerjakan ya di waktu duhur itu, dengan adanya tamu yang banyak, dia ada riya dalam dirinya. Ya, seorang-orang itu tahu bahwa aku ya sholat di masjid berjamaah misalnya. Nah, muncul rasa riya dalam dirinya. Nah, ini yang gugur itu hanya satu sholat itu pahalanya, gugur pahalanya. Dan sholat-sholat yang lain itu tidak gugur, karena hanya ibadah ini yang dia, hanya sholat itu yang tercampur dengan riya. Nah, ini pun tetap dilarang dalam agama. Ya, makanya para ulama menyebutkan tentang macam-macam amal yang tertimpa oleh riya. Ada beberapa amal-amal manusia ya atau seorang muslim yang tertimpa oleh riya. Ya. Ada juga yang dia tetap menjaganya. Nah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala, beliau menulis dalam kitabnya ya, Jamil Ulum Al-Hikam, tentang macam-macam riya itu. Ya. Atau macam-macam amal yang tertimpa riya. Amal manusia, kata beliau, itu ada yang bersambung dari pertama sampai terakhir. Itu bersambung. Contohnya sholat. Sholat itu dari mulai takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam. Ini amal yang satu kesatuan. Ya. Kemudian ada amal-amal ibadah yang terpisah. Lah apa contohnya? Nah, sekarang saya jelaskan tentang amal yang terpisah. Ya. Dan bagaimana akibat dari amal yang terpisah itu? Contoh, di sebuah masjid diumumkan oleh panitia pembangunan masjid bahwa akan ada ya, di suatu pertemuan meminta sumbangan dari kaum muslimin untuk pembangunan masjid. Maka seorang dia maka berkumpullah orang-orang yang ada itu, mengumpulkan dan menginfakkan dan dari harta mereka untuk pembangunan masjid. Kemudian didata. Lalu ada satu orang, ternyata dia paling banyak sumbangannya. Dia misalnya menyumbang 10 juta. Yang lain 1 juta, 500 ribu, 2 juta. Ya, di bawah angka 10 ini. Setelah didata, ternyata dia paling banyak infaknya. Tapi betul-betul dia ketika menginfakkan hartanya itu, karena Allah. Niat betul-betul untuk membantu pembangunan masjid itu. Ya. Kemudian pada bulan berikutnya, ya, contoh bulan berikutnya, ada pengumuman lagi. Ya. Di masjid yang sama. Meminta supaya yang hadir, kaum muslimin, untuk memberi sumbangan untuk pembangunan masjid. Nah. Pada pertemuan yang kedua ini, orang yang tadi paling banyak infaknya muncul dalam benaknya. Ya, aku hari ini ingin menginfak hartaku supaya aku tetap nomor satu paling banyak. Nah, ini sudah bercampur sesuatu. Ya, sudah bercampur dengan sesuatu. Niat yang tidak ikhlas pada Allah Ta'ala. Sudah ada keinginan untuk orang tahu bahwa dia paling banyak sumbangannya. Nah, para ulama menyebutkan ini di amal yang terpisah, ya. Infak yang pertama yang dia berikan 10 juta tetap utuh pahalanya. Ya. Karena memang dia ikhlas karena Allah Ta'ala. Namun yang kedua, gugur pahalanya karena sudah ada riya dalam dirinya. Ya, sudah ada ingin dilihat, ingin dipuji oleh manusia. Nah, tapi tetap yang pertama tetap berpahala, tetap murni karena dia ikhlas. Dan ini tidak ada hubungan dengan sebelumnya. Ya. Contoh yang lain. Seorang misalnya, dia di rumahnya sendirian. Dia baca Quran. Ya. Dia baca Al-Quranul Karim. Dan bersuara. Tapi bacaannya biasa. Kemudian ada tok-tok-tok, assalamualaikum. Ada tamu yang mengetuk pintu. Ya. Ada tamu. Nah, dia baca misalnya dari surat permulaan surat Al-Baqarah sampai 20 ayat. Contohnya kemudian ada orang yang tok tok tok. Mulai ayat 21 Karena ada tamu yang datang, dia perindah bacaannya. Tapi tujuannya bukan karena Allah, supaya orang itu dengar bahwa ya ngajinya bagus. Ya, bahwa ngajinya bagus, agar dipuji oleh orang itu. Nah, ini termasuk amal yang terpisah. Ya. Jadi ayat 1 sampai 20 yang dibacanya dan ikhlas karena Allah Ta'ala itu tetap pahalanya. Tetap pahalanya. Adapun ayat yang dia sudah bercampur dengan riya, ya, dia memperindah suaranya dan bacaannya dari ayat 21 dan seterusnya, ini sudah ya ini gugur pahalanya karena niatnya ya sudah tidak tepat dan tidak benar. Dia niat untuk dipuji oleh orang yang mendengar bacaannya. Ini contoh ya amal yang terpisah. Adapun amal yang bersambung, contohnya sholat, sebagaimana saya katakan tadi, ya seorang misalnya, ya dia bangun malam hari karena masjidnya dekat, dia datang ke masjid, sholat tahajud, ya Allahu Akbar, karena dia tahu tidak ada orang yang datang di malam hari, ya, tapi dia ingin sholat di masjid, karena memang boleh, sholat tahajud lebih utama di rumah, tapi kadang-kadang boleh di masjid. Ya, nah ketika dia sholat di masjid, ya, tahu-tahunya pada malam itu ada orang buka pintu masjid. Ya, dia sudah Allahu Akbar. Di tengah dia membaca Allahu Akbar dalam sholatnya, tiba-tiba ada orang buka pintu. Ya, kemudian muncul dalam hatinya, wah orang itu tahu aku sedang sholat. Ya, orang itu tahu aku sedang sholat. Kemudian dia mengharap pujian dari orang itu. Nah, orang yang demikian ini ada dua kemungkinan. Nah, karena dia pertama dia sholat karena Allah, ikhlas. Di tengah bacaannya, kemudian ada orang buka pintu masjid, muncul rasa riya dalam dirinya. Ini ada dua kemungkinan. Apabila dia menolak riya itu, ya, dia menolak, dia berlindung pada Allah dari riya itu, dan dia tetap konsisten keikhlasannya, maka tetap dia mendapatkan pahala di sisi Allah dari sholatnya itu. Namun apabila dia tidak mampu menahan dirinya, ya dia cenderung wah orang yang masuk masjid itu pasti memuji aku, dan dia senang dengan pujian orang itu, maka pahalanya gugur. Artinya pahalanya sholatnya tetap sah. Kita bicara masalah pahalanya, ya, maka pahalanya gugur karena sudah timbul rasa riya dalam dirinya. Maka ini contoh amal yang bersambung. Semua sholatnya itu yakni yang terkena riya itu gugur, dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam, itu pahalanya gugur. Nah, tapi kalau dia melawan hawa nafsunya, ya dia mohon perlindungan pada Allah dari godaan syaitan dan godaan dirinya, nafsunya, maka dia tetap mendapat pahala sempurna. Namun apabila dia tidak bisa melawan, muncul rasa riya, pulang tahu bahwa aku sedang sholat, dia bakal memuji aku, ya, dan aku dapat pujian. Nah, ini pahala sholatnya gugur, ya, dari takbiratul ihram sampai salam. Ini diantara gambaran contoh tentang amal-amal yang tertimpa oleh riya. Ada amalan yang terpisah, ya. Ada amalan yang satu kesatuan, ya. Yang terpisah contoh tadi masalah sedekah, masalah baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu ya juga bisa dikatakan terpisah, ya. Seorang pertama baca ikhlas, di tengah-tengah bacaannya dia riya, ya, dia riya. Nah, pahala yang pertama sampai yang dia riya itu sebelum dia riya itu tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Namun pahala yang berikutnya, ya, yang dia muncul riya dalam bacaannya, maka itu sudah gugur pahalanya. Dan kedua adalah amal yang bersambung, yaitu amal yang dari pertama sampai terakhir, contohnya sholat. Apabila seorang tertimpa riya, dia melawan riya itu, maka insya Allah tidak mengapa. Namun apabila dia terbawa oleh riya itu dan sampai salam dia tetap ada rasa riya dalam dirinya, minta dipuji oleh orang yang melihatnya, maka gugur pahala sholatnya tersebut yang tercampur dengan riya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, orang-orang munafikin itu diantara ciri mereka itu adalah orang-orang yang idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka hendak sholat itu sholat dan malas. Maka hati-hati. Ya. Kalau ada rasa malas dalam diri kita ketika dipanggil untuk sholat, maka dikhawatirkan na'udzubillah min dzalik, ada sifat munafik dalam diri kita. Ya. Kata Allah Ta'ala, idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya. Yura'una an-nas. Karena mereka berbuat orang munafik itu dalam amalnya hanya riya pada manusia, bukan karena Allah. Riya kepada manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak banyak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini tentang masalah riya dilarangnya riya ini. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini adalah di antara sifat orang-orang munafikin. Adapun orang yang mukhlis karena Allah Ta'ala, ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Quranul Karim dalam surat Al-Insan, ya, ayat yang ke-8 dan ayat ke-9, ya, di antara sifat ahli surga yang mereka dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala dari kiamat kelak, ja'alana Allahu minhum birahmatihi wa fadlihi wa karamih. Semoga Allah jadikan kita di antara ahli surga dan rahmat Allah, karunia dan kasih sayangnya. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mereka ikhlas, yang mereka penghuni surga ketika mereka di dunia. Allah sebutkan bahwa mereka وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Itu mereka memberi makan padahal mereka butuh makanan itu, tetapi mereka tetap memberikan makan kepada miskinan wa yatiman wa asiro, orang miskin, anak yatim, dan kepada tawanan. Mereka memberikan makan dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan pada kalian, ya, benar-benar hanya untuk wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak harapkan dari kalian balasan, ya. Tidak pula ucapan terima kasih. Ya, ini bukti keikhlasan mereka. Nah, maka dari itu kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, ya, memang keikhlasan itu tidak mudah. Namun seorang harus berupaya untuk ikhlas dalam amalnya. Yang dicontohkan dalam surat Al-Insan ini, bahwa mereka memberi makan, dan ketika mereka memberi makan pada orang yang membutuhkan makan itu, ya, mereka betul-betul hanya karena Allah dan tidak mengharapkan balasan, tidak pula mengharapkan ucapan terima kasih. Ya, ini menunjukkan keikhlasan mereka kepada Allah Ta'ala. Makanya kita kalau berikan pada seorang, ya, kemudian kadang-kadang memang ada orang yang tidak ucapkan terima kasih, biarkan. Kalau kita tujuannya adalah untuk memberi karena Allah, dia tidak ucapkan terima kasih, itu urusannya. Ya. Tapi niat kita ketika memberikan karena Allah. Maka jangan marah. Ya. Jangan ngamuk. Ketika ada orang yang kita berikan, dia tidak ucapkan matahari, dan dia tidak ucapkan terima kasih, terpanggil orang itu. Kamu udah punya adab. Kamu udah punya akhlak. Ya. Misalnya gitu, ya, kasih, tidak terima kasih. Nah, ini ya tidak ikhlas namanya. Dia minta sesuatu, minta ucapan terima kasih dari orang yang diberikannya. Ya, orang yang mukhlis benar-benar karena Allah. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pembukaan dari bab tentang tahrimur riba, tahrimur riya. Bab tentang tahrim ar-riya sebagai mukaddimah, insyaallah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Aku lukau lihada, masih ada waktu insyaAllah 10 menit untuk sesi berikutnya tanya jawab. Demikian dapat disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan atas nasihat yang telah diberikan oleh Ustaz Mubarak dan Mu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala dari pembahasan kita Riyadus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Dan selanjutnya kami undang Anda, sahabat wajah dimanapun Anda berada, untuk berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Ibu Imas di Arjasari, Bandung. Ingin bertanya Ustaz, izin bertanya. Di satu masjid uang kas sudah banyak Ustaz, 100 juta lebih. Dan masyarakat ada yang pinjam dan pengembaliannya ini dibayar lebih Ustaz, dan diterima lalu dijadikan uang kas masjid juga. Dan sampai sekarang kalau ada yang meminjam bayarnya selalu lebih. Apakah ini juga termasuk riba Ustaz? Mohon nasihatnya. Kepada Ustaz.
Baik, tentang pertanyaan ini, yang pertama harus diingat bahwa ketika kaum muslimin menginfakkan sebagian dari harta mereka untuk masjid, itu tujuannya adalah agar uang itu dimanfaatkan untuk pengelolaan masjid. Ya, untuk pengelolaan masjid. Ya. Jadi bukan untuk dipinjamkan kepada orang lain, ya. Ini sudah satu langkah yang tidak tepat. Tatkala uang itu dikumpulkan, tidak dibelanjakan, ya. Ya, ini satu sikap yang tidak benar. Karena apa? Ini menghalang-halangi orang dari pahala mereka. Mereka memberikan infak itu untuk mendapatkan pahala. Tapi uang itu disimpan, ya, dan dibelanjakan. Berarti ada, ya, ini semacam ya satu perbuatan yang ini tidak amanah, ya. Tidak amanah atau kurang amanah. Karena pada hakikatnya orang menyumbangkan uangnya di masjid, ya, untuk operasional, untuk keperluan masjid. Tapi kemudian dikumpulkan. Bahkan kadang-kadang disimpan di bank, ya, diambil ribanya, naudzubillah. Ya, atau dijadikan untuk pinjaman orang yang meminjam. Ini tidak dibenarkan. Karena apa? Ya, dari mana pengurus masjid itu mendapat izin untuk meminjamkan uang itu kepada orang lain, ya? Jadi meminjamkan saja itu sudah tidak berdasarkan pada landasan dalil yang benar. Nah, sekarang apalagi meminta lebih dari orang yang dipinjamkan uang tersebut. Ini termasuk langkah-langkah yang sudah tidak tepat. Dan alangkah baiknya uang masjid itu betul-betul dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Ya, disalurkan pada keperluan, pada hal-hal yang memang dibutuhkan. Ya. Kalau ada orang mengatakan masjid tidak membutuhkan duit, sebetulnya tetap butuh. Dalam arti kebersihan, perbaikan, dan seterusnya. Ya, maka salurkanlah uang masjid pada tempatnya. Ya, uang masjid yang ada di masjid-masjid itu bukan untuk dipinjamkan kepada orang. Ya. Bukan untuk dipinjamkan kepada orang. Maka dari itu di sini pentingnya, ya, pengurus masjid itu harus mempunyai kotak-kotak tertentu. Artinya begini, ada uang yang disumbangkan masyarakat, yaitu untuk operasional masjid. Letakkan uang ini pada posnya. Ada kadang-kadang uang zakat yang dititipkan oleh sebagian masyarakat kepada masjid. Letakkan uang zakat ini pada tempatnya, pada kotaknya sendiri. Ya, jangan dicampur aduk. Nah, kalau ada orang mungkin yang susah, yang sulit, ya, dia memang berhak mendapatkan zakat, itu kasih dari uang zakat itu, ya. Jadi kita letakkan uang itu pada posnya masing-masing. Jangan dicampur aduk. Jangan campur aduk. Ini mungkin arahan kepada mereka yang mengurus masjid. Pengurus masjid itu amanah, ya. Jangan sampai kita selewengkan. Jangan sampai kita salah atau kurang amanah dalam menjalankan dana masjid itu. Karena kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin arahan dari kami, wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Halo.
Iya, dengan siapa di mana Ibu?
Dengan saya di Gresik, Mas.
Baik, silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau derek bertanya, Ustaz.
Silakan.
Ustaz, kalau begini ya, ada kelompok ibu-ibu PKK yang setiap bulan kan menabung tapi tidak ditaruh di bank, Ustaz, di rumahnya ketua kelompok PKK itu. Terus ada anggota yang pinjam. Setelah pinjam itu ya, Ustaz, waktu jatuh tempo berkali-kali ditagih tidak nyaur gitu loh, belum nyaur waktu jatuh tempo. Lah, terus lama-lama karena bulet diikhlaskan. Tetapi karena ini kepunyaan orang banyak, kalau ibu kelompok PKK itu ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Bagaimana Ustaz itu termasuk riba? Nomor satu itu. Nomor dua, bagaimana Ustaz kalau dengan rekening tapi tanpa ada tulisan BSI, apakah juga termasuk riba? Dua ya Ustaz.
Baik.
Mbah Nuwun, Barokallahu Fikum, Assalamualaikum Barokatuh, mohon maaf ada salah kata.
Baik. Jazakillahu khairan untuk Ibu di Gresik. Silakan Ustaz.
Baik, tentang pertanyaan yang pertama itu hendaknya ketika membuat ya semacam organisasi PKK tadi harus ada akad, ketentuan-ketentuan ya, karena dikhawatirkan seperti yang ditanyakan tadi ya. Maka di situ ada ketentuan, misalnya mereka sepakat hal-hal disepakati dengan PKK ini, atau istilahnya misalnya mungkin arisan, ya, bahwa misalnya ada orang yang memang betul-betul butuh, ya, dari anggota, maka diberikan. Itu pun misalnya ada batas, ada angka-angka tertentu. Kalau dia meminjam, ya, kalau dia membutuhkan, betul-betul membutuhkan, ya, misalnya, di bawah 1 juta ke bawah, maka dia diberikan. Kalau 1 juta ke atas, misalnya dia mengupayakan untuk menggantikannya atau membayarnya yang di atas angka 1 juta. Artinya begini, bahwa organisasi-organisasi seperti ini, entah PKK atau arisan, sebaiknya ada beberapa kesepakatan yang ditulis sebelum diadakan. Sehingga tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan itu. Contoh yang ditanyakan tadi, ketika diikhlaskan atau sudahlah, tidak usah bayar orang karena dia tidak mampu membayar, ada orang yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Nah, ini contoh. Karena apa? Tidak ada perjanjian sebelumnya, tidak ada ketentuan-ketentuan sebelumnya. Maka dari itu penting di sini, sebelum misalnya adakan hal seperti itu, harus dibuat ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh semua anggota, ya, yang disepakati oleh semua anggota, ya, sehingga bisa menjalankan keuangan itu sesuai dengan apa yang disepakati, selama tidak bertentangan dengan agama Allah, tidak mengandung riba dan seterusnya. Maka itu alangkah baiknya kalau ada ketentuan. Akibat dari tidak ada ketentuan, kadang-kadang sebagian pengurus ambil putusan sendiri. Sudahlah, diikhlaskanlah orang ini duit itu. Tapi ada di antara mereka yang tidak ikhlas. Itu karena tidak ada ketentuan. Seandainya ada ketentuan sebelumnya, maka insya Allah ada jalan keluar. Ya, karena salah satu hikmah dari apa namanya, misalnya arisan yang bersifat ta'awun, bersifat tolong menolong, itu adalah untuk menolong orang yang tidak mampu. Bukan untuk malah mencekik mereka, tidak. Itu diantara hikmah dari adanya perkumpulan semacam arisan yang dibolehkan dalam agama, ya. Adalah untuk tolong menolong satu dengan yang lainnya. Adapun ketika tidak ada ketentuan, maka bisa saja yaitu terjadi penyimpangan-penyimpangan yang membuat sebagian orang tidak ikhlas dengan hartanya itu. Dan itu tidak dibenarkan. Adapun yang kedua tentang yang ditanyakan, ya memang begini. Kita bisa bayangkan, seandainya orang punya duit yang banyak, kalau seorang punya duit sedikit, mungkin disimpan di rumahnya aman-aman saja. Tapi ketika seorang punya duit yang banyak, ya maka tidak mungkin dia itu menyimpan di rumahnya, karena faktor keamanan misalnya. Oleh karena itu mungkin ada yang taruh di misalnya di bank muamalat atau yang bank-bank syariat yang lainnya, ya misalnya untuk demi keamanan. Ya, maka itu pun apabila ada istilah mereka keuntungan yang diberikan, menurut kami wallahu taala a'lam, tetap dikeluarkan. Ya, jangan diambil. Ya, yang punya kita hanya modal saja. Berapa yang kita simpan? Misalnya kita simpan 500 juta. Letakkan di otak kita, di benak kita, uang aku di bank ini, bank syariah ini 500 juta, ya. Kalau toh misalnya setelah berapa bulan, ya, ada kelebihan, maka ambil yang lebih itu, sedekahkan atau diberikan pada yang lainnya. Wallahu taala alam, itu mungkin salah satu jalan keluar dalam hal ini, ya. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita pagi hari ini, pertanyaan dari hamba Allah di Jatibarang, Jawa Tengah. Pertanyaan Ustaz, saya selalu berjamaah dan sholat fardu di masjid di lingkungan rumah tinggal, namun jamaahnya masih jauh dari sunnah. Pertanyaannya Ustaz, apakah ketika kita mengambil saf paling depan dan terbersit dalam hati supaya bisa jadi contoh oleh jamaah di belakangnya, apakah ini termasuk riya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz.
Baik, tentang pertanyaan ini kita kembali kepada hadis Nabi SAW, innamal amalu binniyat. Sungguhnya ya amal-amal itu hanya tergantung pada niatnya. Jika seorang berniat untuk memberikan contoh, ya dia berbuat satu kebaikan memberikan contoh, maka insya Allah ini bukan riya. Ya, demikian pula ketika dia sholat satu masjid, ya dia berupaya untuk sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, dengan niat dia memberi contoh pada yang lainnya, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, insya Allah tidak mengapa. Ya, maka adapun kalau mulai muncul riya, ya itu yang harus ditolak. Ya, jadi kembali pada niat. Kalau niat kita itu memberi contoh, maka insya Allah ketika kita menjadi contoh yang baik, kemudian diikuti oleh orang lain, maka insya Allah kita mendapatkan pahala, ya, dari orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Ya, jadi kita selalu ya perbaiki niat kita. Selalu introspeksi hati-hati kita, ya. Ini karena ya kembali kepada niat kita. Maka dari sini pentingnya seorang Muslim selalu ya membersihkan hatinya, membersihkan niatnya, ya, dan selalu berupaya untuk ikhlas dalam beramal. Namun yang ditanyakan tadi, jika seorang ingin memberi contoh kepada orang lain, insya Allah tidak mengapa, ya dia lakukan hal itu dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amal ibadahnya. Demikian wallahu taala a'lam.
Jazakumullahu khairan Ustaz atas bimbingan di kajian kita di pagi hari ini dan juga bimbingan dalam sesi tanya jawab. Dan pertanyaan tadi menjadi penutup dari edisi kajian kita pagi hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz.
Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, pertama-tama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yaitu mari kita terus menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan. Karena ilmu inilah ya yang membawa seorang hamba kepada ridha Allah. Ya. Dengan niat yang ikhlas karena Allah, dia menuntut ilmu, maka insya Allah dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, kita upayakan agar ilmu yang kita peroleh kita amalkan. Sedapat mungkin kita amalkan. Ya. Jangan sampai kita tinggalkan apa yang kita miliki. Ya, kita jangan hanya ibarat orang yang pandai berkuar-kuar tentang Quran dan Sunnah, ya, tapi jauh dari tuntunan Quran dan Sunnah, ya, jauh dari akhlak Al-Quran dan Sunnah. Nah, oleh karena itu harus selalu kita meningkatkan, ya, dua hal, ilmu dan amal. Setiap meningkat ilmu kita juga berupaya meningkat amal ibadah kita, meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun seorang terjerumus dalam dosa, karena dia sebagai manusia, segera kembali pada Allah Azza wa Jalla. Segera bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Penerima tobat hamba-hambanya. Jadi demikian mungkin nasihat kami, mari terus menuntut ilmu, senantiasa berzikir pada Allah Ta'ala, kapan dan dimanapun kita berada, ya di kantor, di jalan, di rumah, selalu kita ini perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersama orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang wadzakirin Allah kathirun wadzakirat. Orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik laki-laki maupun wanita. Demikian, semoga bermanfaat, ya, apa yang disampaikan tadi, terutama untuk diri saya pribadi dan untuk semuanya, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.